Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm minu jaoks lausa ideaalne meeldivalt ja õhku on küll, aga rohi on roheline ja taevas paistab ka pilvede vahelt kenasti sinine välja. Kõik nagu peab, ainult et kui vaadata madalamale, siis tekib teatav mure. Tehnika areng, see on väga hea asi. Noh, loomulikult tehnika ja progress peaks tegema elamistükmaad lihtsamaks, aga enne imet ei taha teha, nii mõnegi aparaadi kasutamist tuleb õppida kohe paksude raamatutega. Ja sattusin mina ka lugemise peale, mis taas kord natukene hirmutas, mitte et ma nüüd ise olen fanaatiline õppija või kõrgete õppitulemustega isik, oi ei. Aga kui ma lugesin, et kahe aasta pärast uue õppekava järgi tehtava matemaatika eksamikatsetel kümnendatele klassidele kukkus mõnes Tallinna koolis terve klassitäis õpilasi koos läbi, siis hakkas natukene hirmus küll. Gustav Adolfi gümnaasiumi õppejuht Monika Tooming ütles ilusad sõnad. Meie kooli humanitaarklassi õpilaste keskmine tulemus oli 33 punkti sajast. Pehmelt öeldes, see tähendab, et riskifaktor on liiga suur. Muidugi lause jätkus, mis tähendaks läbikukkumist, kui selline eksam peaks tulema. Reaalklassil oli keskmine veidi üle 70 punkti, tegelikult ka kehvasti. Siit tekib muidugi niisuguste seisude puhul terve ports küsimusi, mida tehakse valesti, et hästi hoolega. Ka aega ettevalmistatud eksam ei sobi. Panen mõtlema ka lausa niisuguste teemade peale, et aga äkki õpetati lastele matemaatika asemel hoopis näiteks inglise keelt ja sellepärast ei tulnud matemaatika eksam välja. Kooli katsetöös osalemise otsustasid aine õpetaja. No loomulikult nii vabatahtlikult, kui üks aine õpetaja seda otsustada võib ja otsustasid nemad seda selleks, et teada saada, mida tulevane eksam endast kujutab. Ilmselt oli siis eksam ka ja selle sisu ja aine üldse riigisaladusega looritatud ja vaesed õpetajad ei käinud augustikuus täienduskursusele teada saada, mis asi nüüd matemaatika on. Arvati muidugi ka, et päris hea oleks, kui õpilased saaksid teada, mis asi on eksam. Üheks põhjuseks, miks katse eksam nii halvasti läks, pidas Vestholmi matemaatikaõpetaja seda, et õpilased on aasta jooksul jätnud palju unarusse. Tsitaati ka. Matemaatika on selline aine, kus tuleb tunnis tundi tööd teha ja koduseid ülesandeid lahendada. Õpetaja oleks oodanud hoolikamat suhtumist aasta ringselt. Ma nüüd ei tea, kuidas on koolides tegelik olukord, aga räägitakse ka... Ei tule mul see õige nimetus meelde, et nagu hoogululisest õppest, et pool aastat õpime matemaatikat ja teine pool ei õpi üldse ja siis teeme eksami näiteks ja noh, niimoodi nagu need tormid ja tungid meie pedagoogikas on. Veel ilusaid lauseid, mõnel õpilasel on ehk vaja vastutustunnet ka tõsta ja selgeks teha, et tööd tuleb teha päevast päeva. Mulle torkab silma, et rohkem on tekinud sellist suhtumist, et oh, ma ei oska ilma vaeva nägemata, aga on ka neid, kellele tõesti see ongi väga raske. Võibolla selle katseeksamiga tuleb ka välja, et see programm ongi liiga raske. Tundub, et matemaatikaprogrammile mõjub umbes samasugune nähtus nagu mõjub meie majandusele. Meie majandus muudke kasvab ja kasvab ja kasvab ja tegelikult mitte. Midagi ei muutu. Endiselt kaob raha nagu musta auku, hinnad tõusevad, aga majandus selle eest kasvab ja kasvab ja kasvab. Riikliku eksamikeskuse matemaatika peaspetsialist David Aal ütles nii. Meil pole muud sihtrühma, kelle peal seda uut eksamit katsetada, sest praegused 11. ja 12. klassi noored õpivad vana õppekava järgi. Taaskord tuleb niisugune tunne, et mingisugune süngem saboteerimine käib ka matemaatika raames, sest lõppude lõpuks, nii palju kui ma aru saan 2x2, annab konkreetse vastuse ideaaljuhul ja laia vahemiku, kui on tegemist natukene niimoodi komakohtadega ka. Ruutvõrrand laheneb ikka nii nagu tema lahenes. Kõik need, ma ei tea, kera ruumalad ja kera pindalad, kõik need on samad, aga võt, nüüd on korraga programm muudetud. Kahtlaselt lõhnab nagu sabotaaži järele. Matemaatika eksam uue õppekava järgi. Sedagi on natuke seletatud. 2014. aastal muutub eksamite kord ning neid hakatakse tegema uue õppekava järgi. Esimest korda toimub siis kaks matemaatika eksamit. Üks kitsa kursuse ja teine laia kursuse eksam. No jah, mõneti meenutab juba see hea plaan, et kunagi oli meil Pionierskaja Pravda, mis oli siis kitsas Pravda ja Komsomolskaja Pravda, mis oli juba laiem Pravda ja siis oli veel päris Pravda, mis oli see laia tarbe Pravda. Uues õppekavas saavad õpilased ise gümnaasiumis valida, kas õppida matemaatika kitsast või laia kursust. Noh, põhimõtteliselt võiks ju kulli ja kirja visata, kui sa ei tea, mida sa täpselt õpid, siis kas sa tahad laiutada või kitsutada, tontsest aru saab. Kui igas kursuses on 35 tundi, siis kitsa kursuse valinu saab gümnaasiumi astme jooksul 8 kursust matemaatikat, 6 kilo tükk, see on minu fantaasisi otsa, laia kursuse valinu saab aga 14 kursust ja 4 kilo tükk, seda viimastelgi võtke ka tõsiselt. Peamiste teemadena õpetatakse ühesuguseid asju, aga laias kursuses on käsitluses sügavus ja maht suurem. Ühesõnaga, laias kursuses võib teada saada ka ülesande vastuse, aga kitsas kursuses loetakse ainult tekst läbi ja kui see on enam vähem pudrutamata välja öeldud, siis on 3 juba kindel. Kitsas kursus võtab teemad läbi pisut kiiremini ja ülevaatlikumalt, tähendagu see nüüd mida tahes. Vana õppekava järgi õpitakse matemaatikat keskmiselt laia kursuse ulatuses, mis võiks olla ka, no kui ta on keskmiselt lai, oi jummal, need mõõdikud ja merikud, mida seal hakatakse veel rakendama, see on ikka vägev küll. Ja kitsas kursus saigi seetõttu loodud, et paljudele oli tavamatemaatika keeruline. Niimoodi selgitas asja spetsialist. No lõppude lõpuks, me võime ju nimetada vene õppekeelega koolid ka eesti õppekeelega koolideks, mitte kasutades eesti keelt, sest paljude jaoks võib see osutuda raskeks. Selle sama uudise kommentaariumis ütleb üks, noh, mulle meeldivad nimetud tegelase, no tema on õpilane. Kirjapildi järgi võiks öelda, et ta on hea õpilane ja üldiselt sõnastus reedab ka, et ta võibolla õpib midagi edasigi. Esiteks, õpilastelt ei küsinud keegi, kas nad selle katsetööga nõus on. See on esiteks väide. Teine, Vestholmis kukkusid läbi pooled õpilastest, mitte kolmandik. No, hea küll, ütleme niimoodi, et ajakirjandus peab ka materjali tõlgendama, sest kui mõned kukkusid hoogsalt läbi, siis teised kukkusid natuke aeglasemalt ja nagu teise matemaatika näite pealt aru saate, siis nii see oligi. Vestholmi 10. klassid õppisid laia matemaatika kursust. See oli kitsa kursuse eksam. Järelikult oli kitsa kursuse eksam üle jõu käiv pooltele laia kursuse õpilastest. No eriti veel, kui matemaatika õpetaja juhtus olema eest kui ora keskel, kui kera tagant lai kui labidas, sest siis ta oleks hõivanud oma keha kujuga nii kitsa kui laia matemaatika õpetaja profiili ja noh edasi läheb juba keeruliseks. Ülesandeid oli liiga palju, aega liiga vähe ja nii edasi ja nii tagasi. aga küsimus tõenäoliselt taandub millegi muu peale. Tundub, et kuskil on projektivarpijad, kes konstrueerivad eksameid ja kuskil on segaduses inimesed, kes üritavad midagi õpetada. No teoreetiliselt võiksid nad ju leppida kokku, mis õpiku järgi õpetatakse ja mida. Aga loomulikult individuaalsuse laiendamise mõttes võiksid õpilased kasutada ka kes kolmanda, kes 12. Klassi õpikut, sest see võimaldab individuaalset lähenemist. Eksami kaheks löömine on tegelikult paras jama. Ei ole laia, ei ole kitsas. No see on jälle mingisugune hämar ala, ma saan aru, poliitikas ei ole must valget. Et kõik on üks hall hägu ja keegi tont ei saa aru, kes seal hiilib. Aga matemaatikas on kas õige vastus või vale vastus. Ei ole nii, et kitsalt võttes see on võib-olla natukene õigem kui laialt võttes ja hakkab üks filosoofia peale. Matemaatika on matemaatika ja eksam on selle jaoks, et mõõta teadmisi, arusaamisi, mälu, tont ja mida veel. Ja mitte selle jaoks, et igal juhul õpilasi sellest läbi vedada, öeldes, et noh, tema on niisugune, et tema ei saa seda selgeks, paneme talle nelja. Läbi vedamisega ja eksamite lahjendamisega sooritatakse tegelikult riigi vastane kuritegu, sest diplomi saab inimene, kes ei ole seda diplomit väärt. Nõrgad saavad näiliselt heade hinnetega asja tehtud, teatavad diplomaatiat on sinna juurde vaja ja kui nad on lollilt edasipüüdlikud karjeristid, on neil varsti ülikooli diplom ka endale välja räägitud, nendest saavad riigiametnikud, kohtunikud, õpetajad, poliitikud. Ja võt siis ei ole tõesti enam mõtet rääkida korruptsioonist ega muust kamara jurasse, siis me oleme niisuguses olukorras, kus me peame hakkama Aafrika džunglis tooma neegreid sisse, sest need saavad veel kahe käe sõrmedega need matemaatika ülesanded tehtud, mille jaoks meil enam mõistust ei ole. Need tendentsid lammutavad ühiskonda ja ei ole vaja teha projektipõhiseid eksameid. Meil oli päris hea haridussüsteem, see toimis. Jah, õppisin ise ka, oli raske kohat ja aga kus teoses on kirjutatud, et elu peab olema kerge ja kui noh, mõistus ei võta, siis naeratuse või millegi muuga saab ikka kergendust. Jah. Asi läheb vääramatult praegu ühes suunas ja fakt on see, et võib-olla 5 aasta pärast me juba imestame, mis on juhtunud vähe sellest, et nad lugeda ei oska, nad ei oska kirjutada, nad ei oska arvutada ja nii edasi või kui eestlane või muul viisil. Aga täna on meil juba 15. Rajab 1433 või 5. juuni 2012, ehk siis 15. Sivan 5772 või 5. Leedogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2.455.995, mida on ühe võrra vähem kui homme, kui te nüüd seda arvutuskäiku usute, aga noh, nii ta oli. Aasta 70 ajaloos oli keegi, ja ma arvan, et mitte varju nimega, vaid oma õige nimega Tiitus, tema oma leegionide eesotsas murdis Jerusalemma piiramisel linna keskmise müüri. 754. aasta friisid hukkasid püha Bonifaatsiuse. 1662 päikese kuningas Lui 14. võttis oma tunnuseks päikese. 1857. aastal ilmus ajalehe Pärnu Postimees ehk nädalal leht esimene number, see võiks olla siis ka meie perioodilise ajakirjanduse sünnipäev, mille puhul ilmselt 1919. algas Landesveri sõda. Tont seda teab, võib-olla lugesid lehte ja said sealt, aga ma ei usu, et selle ajalehed juba nii fantaasiaküllased olid kui tänased. 1967. aasta algas kuuepäevane sõda Iisraeli ja Süüria, Egiptuse, Jordaania, Libanoni ja Iraagi vahel. Madin oli alanud. 1975. See sündmus toob küll meie 5-kroonise silmade ette, aga tagasi teel võidukalt Kanada turneelt suri Helsingis male suurmeister Paul Keres. Muide tema on ka ainukene maletaja, kelle pilt on sattunud rahatähe peale. 1987. aasta Hiinas vabastati 110 000 vangi, kes olid vangistatud 1957. aasta kultuurirevolutsiooni ajal. Heidame pilgu natukene lähiümbrusse, mis meil toimunud on. Nagu me teame, 60. Bilderbergi gruppi kohtumine toimus Virginia osariigis USA's 31. mais 3. juunini 2012. Peateema poliitilise majanduslikud ühiskondlikud probleemid, transatlantilised suhted, Euroopa USA majanduse küberkaitse energiaküsimuste lahendamine, demokraatia tulemik, Venemaa, Hiina, Lähis-Ida probleemid ja muide Venemaad esindasid Garri Kasparov, Anatoli Chobais ja Igor Ivanov. Viimase nimi on küll niisugune, et ei ole eriti tähelepanu äratav, aga samas ei saa jätta mainimata, et tegu on siiski Teaduste Akadeemia liikmega. Der Spiegel annab meile teada, et Saksamaa saatis hiljuti Iisraelile vältimatu abikorras tuumavõimekuse suurendamiseks 3 kaasaegse talvelaeva ja plaanis on saata veel 3. Iisraeli kaitseminister Ehud Barak ütles Spiegelile, et sakslased peaksid olema uhked, et nad on taganud Iisraeli riigi olemasolemise juba aastaid. Spiegeli ajakirjanikud said ka infot, et Iisrael varustab oma allveelaeva tuumalõhkepeadega rakettidega ja Merkel on lubanud Iisraelile need allveelaevad ehitada ainult teatud tingimustel. Näiteks pidi Iisrael lõpetama oma uusasunduste ehitamise okupeeritud palestiinlaste aladele ja ehitama Gaza sektorisse palestiinlastele kaasaegse veevarustuse süsteemi. Der Spiegel kirjutab selle jutukse lõpus, et Iisraeli valitsus on Saksamaal pooled laevad kätte saanud, aga ühtegi omapoolset kohustust veel täitnud ei ole. Dagens Industri. Rootsi keskpank suurendab oma valuutareservis USA dollarite osakaalu ja vähendab euro osakaalu. Tsitaati ka natukene. Üks oluline õppetund, mis me 2008. aasta finanskriisis saime, oli see, et meil pidanuks olema rohkem USA dollareid. Võrreldes 2010. aastaga, milligi 50% Rootsi keskpanga valuutareservis moodustasid euroala riikide võlakirjad ja umbes 30% oli paigutatud dollaritesse, koosneb Rootsi keskpanga valuutareserv praegu pooles, ehk 50% ulatuses USA riigivalakirjadest. Euro osakaal on 39% ja selles 2% ehk umbes siis 2 miljardit Rootsi krooni on Hispaania võlakirjad. Saksamaa võlakirjad moodustavad värksist 75%. Ja siit on veel üks tsitaat. Kui kriis Euroopas mingil põhjusel süvenema peaks, arvame me, et Euroopa pankadel tuleb dollaritega kitsas kätte. Euroopa keskpank ujutab siis süsteemi üle eurodega. Igaüks võib teha sellest oma järeldused. Oslos jätkub muide kohus Anders Behring Breiviki üle. Ja sel nädalal pidavad mees anma ise tunnistusi ja esimesed laused, mis on niimoodi lekkinud, need on ka juba uhked küll. Oleksin võinud juba mitmel varasemal juhtumil hakata ise seaduse hääleks ja kahjustada mulle halba soovinuid, kuid leidsin siis, et ei ole õige aeg. Minu jaoks ei ole moslemid inimesed, vaid loomad. Kaudselt annab see vihje ka tema usutunnistusele, millest juttu ei ole olnud ja üldiselt eks see teema ole täpselt niisugune nagu õige mitmed teemad, kus räägitakse pigem keha kujust kui asja sisust. Aga minu daamid ja härrad, ei ole mina täna stuudios üksi üle, pika aja on stuudio absorbeerinud endasse ei kellegi muu kui Einar Laigna. Tere tulemast!
Tervist! Küsin ise enda käest, et mis ma siin istun jälle. Aga no kui ma siin juba istun, siis on mul ka kohustus ilmselt rääkida, ehkki väga huvitav oleks ka vaikida. Vaikus on tihti kõnekam kui rääkimine. Eilses lõunatunnis te lõpupoole, härra Leppa, esitasite ühe väga olulise küsimuse. küsimuse inimliku olemasolu mõttest üldse. See on ju põhialus küsimus, kes me oleme siin universumis. On meie olemasolul tähendus ja mõte, sest et me ei saa öelda, et tal tähendust ja mõtet ei ole, sest siis ei oleks mõtet kogu universumil. Kas me oleme pädevad selliseid otsuseid langetama selle suure ääretusüsteemi kohta, mida me üritame mõista üha sügavamalt ja enam ja ikka ei saagi kunagi lõpuni aru, mis see on. Nii et see andis mulle nagu niisuguse idee või tuge selles, et mina, kes ma vaatan kõik lapsest saadik, nii nagu kosmosest vaataja pilguga, et siis hea küll ma tulen ja räägin siin. Ehkki tihti on niisugune tunne, et võib sama hästi minna ja kuskil niimoodi õhtul õhve ja rääkida taeva poole, kuulajaid ei ole. Aga kui mõelda, et need inimesed, kes mulle helistavad ja kirjutavad ja kokku saades ootavad väga, siis aitab sellest, kui neid inimesi on natukenegi, kes võtavad vasta, mõtlevad edasi. Ja niimoodi me moodustame siis siin maailmas ühe niisuguse pisikese inimgruppi, kes neid tõsiseid küsimusi esitavad. Ma olin ära regulaarselt ka sel aastal aprillikuus pikemalt Prantsusmaal jälle ja minu töömeetod, kui nii natuke avameelitseda, on selline, et ma aasta otsa uurin kindlaid teemasid ja siis sõidan kohale kõike koha peal vaatama, uurima, siis ma juba tean, mida vaadata. Ma juba tean kõigest, ma oskan ka vajadusel esitada lisaküsimusi. Ja kui eelmine aasta oli mu teemaks või kaks aastat tagasi hereesiat Lõuna-Prantsusmaal, ka 12-13 sajand, need kohad ja sündmused kõik, siis seekord olin ma Prantsusmaal niisuguses toredas, ilusas lõunapoolses linnas, päris lõunasse jääga siiski nii lõuna idapoole natukene lepuiide velai. Ja mul on võimalus olnud elada väga kõrgaristokraatlikus õhkkonnas koos niisuguse inimrühmitusega, kus vanad aristokraatlikud elukäsit nii välistes rituaalides, omavahelises käitumises kui kõneviisis ja kõiges veel elab see vana kultuur, siis muidugi sellises kultuuris olles ja siia tagasi tulles on natukene see kontrast liiga suur ja õieti ei tohiks küll sellest masendust tekkida, aga sotsiaalse olendina inimene paraku siiski elab selles ühiskonnas, kus ta on üks kõiku paljud ennast ka isoleeriks, mõjub see temale, kui sa tajud, et see ümbrus on hoopis teine, siin on hoopis kõik teistmoodi ja sellest, mis teistmoodi on, eks siis siin ka Nõmme Raadio räägib iga päev ja eks seda me ajakirjandusest võime ka lugeda iga päev. Ma ei tahaks peatuda meie elu kurbadel tõsiasjadel, ma ainult toon ühe väikese näite. Laev upub. Laev on saanud torpeedotabamuse ja laeval endal on ka midagi olnud korrast ära. Ja nüüd selle uppuma hakkava ja juba uppuva laeva reisijad ja meeskond kutsutakse kõik siis kokku ühte suurde ruumi laeva peal ja kapten tuleb ja peab loengu teemal. 100 põhjust, miks meie laevas on hea olla. Aga laeval on päästepaate ainult ühe väikese gruppi juhtkonna jaoks, kes siis õigel ajal selle uppova laeva pealt kaovad. No minu pärast näiteks kuhu kas või oma Šveitsi panga arvete juurde. No olgu niisugune pisikene pildikene, mida siis inimene võib nagu oma kujutuses selle pildikesega mängida, kui tihti meie oma elu on niimoodi ja mõelgem siis ka Titaniku peale ja kõige selle peale, mis selle laevaga seoses oli. Aga nüüd, mis puutub siin teie poolt täna saates esile toodud matemaatikast, siis mina teen üldse ettepaneku, kuna matemaatika on niivõrd sallimatu teadus ja ei luba mingisugust pluralismi vastustes, siis minu ettepanek on matemaatika üldse keelata ja temaga tegelemine kriminaliseerida.
Rassistlik värk.
Sest kui ei lubata mingeid muid vastuseid, kui ainult ühte vastust ja öeldakse koguni veel, et ainult see on õige, niisugust asja ei saa liberaalne pluralistlik ühiskond mitte sallida. Üüdlause oleks igale õpilasele oma ükskord üks. Siis oleks rahu koolis ja rahu maa peal ja rahu taevas. Nii, no natukene ironiseerin siin vahel ja tigetsen antke andeks. Ma allun ka pisut nii inimestele emotsioonidele aegajalt ja muidugi noomin ennast selle eest ka kohe. Aga läheme siin selle ajaloolise teema juurde. Kui me kuulume kuhugisse kultuuri, see on küsimus identiteedist. Kellena inimene ennast identifitseerib ja kui võrd see sõltub tema loomusest, olemusest, karakterist, geenidest, DNA-dest ja kõigest ühesõnaga sellest, mis on, mida inimene ei saa ise muuta. Ja teiselt poolt see, mida inimene õpib, uurib ja me näeme seda, et maailmavaateliselt inimesed on kuidagi moodi sündimisest saadik valmis. Sa võid hiljem uurida, mis tahes, aga see sinu olemus, sinu karakter, sinu geenid, sinu ajalooline mälu, sinu inges, see on domineeriv. Selles mõttes ma võin öelda, kes ma olen faustiline õhtumaa inimene, kooti inimene, täielikult kuulub kooti maailma, mida ma olen ka siis loomulikult teoorias päris põhjalikult ja jätkuvalt uurin, kas või nii, et ma aastaid töötan raamatute kallal ja siis lähen ja kaks nädalat tuian nagu kuutõbine Kölni katedraalis ringi ja vaatan kõike neid detaile ja oskan ka vastavatelt spetsialistidelt küsida lisa. Tore on see, et Kölni katedraali pidevalt restaureeritakse, 70 skulptorit ainu üksi kiviraidumisega tegeleb, kõik need käsitöömeistrid, võrratud inimesed ja kasutavad ainult siis keskaegseid meetodeid ja selles mõttes tuleb leppida sellega, et see Kölni katedraali kallal töö jätkub 20, 50, 100. Selle korrastamine on pidev, sest et appeline õhk sööb liivakivi ja need kahjustatud raidkivid asendatakse välja kõvemast materjalist keskaegsete meetoditega välja raiutud uute raidkivide detailidega. Nii et süvitsi sisse minek, niisugune tungimine asja olemusse ja loomulikult siis, kui te selle toomi, Kölni toomi katedraali vaimsust tundes ja maailma ja ajalugu ja kujunemist ja natukene teissugusesse keskkonda maandud, siis sa tunned ennast niisuguse immigrandina, kes on sattunud ühte teise, mitte sinule omasesse päris keskkonda. Aga läheme Prantsusmaa juurde, siis selle linna juurde lõuna Prantsusmaal, imekaunis linn. Prantsuse sõbrad kindlasti ka oma linna patriotismist lähtuvalt ütlesid, et see on Prantsusmaa kõige ilusam linn. Olgu siis nii, ma ei ole kõiki näinud, ma ei saa seda öelda, aga Le Puy on tõesti hämmastavalt ilus. See on mägede kõrgus on seal midagi 757 meetrit, ma siin teen vabat otse tõlget väikesest niisugusest ülevaatest. 7. sajandil juba algasid seal siis niisugused kristiku kultuuri ülesehitustööd. Teame ju, et 9. oli ju lausa juba Karli aeg ja 10. võimas Euroopa kultuuri tõus ja Le Puy linna kohal siis kerkib või kõrgub kolm kõrget mäetippu. Ühe mäetippu otsa, sinna tippu on ehitatud siis klooster suure kirikuga, siis teise väga terava mäetippu otsa, mis on nagu peaaegu torn püsti, see lõpeb ka kirikuga ja kirikuseinad lähevad siis otse üle selle mäe külgedeks. Sinna ülesse ronimine on nii 20 minutit, aga kui natuke tee peal puhata, kes kiiresti ühe jutiga ei lähe, siis võtab see tõus pisut rohkem sinna ronimine aega. Ja kolmas mäe tipp sinna otsa on siis ehitatud kolossaalne Jumala ema Neitsi Maarja suur skulptuur, mis on siis valatud rauast. Nii, mis raud see on? Ma selle raua metallitöö mehena muidugi mind huvitaks selle raua koostis ja kõik see, aga see pole oluline praegu. See on ilmselt kõrge süsiniku sisastusega ja peaks olema malm, sest et see on 213 kahurit, mis ongi, ah jah, ongi malmkahurit, mis on siis Prantsuse kindrali Pelissier poolt ära toodud Sevastoopolist, kus oli siis sõda ja Napoleon kolmas andis siis need üle Lepuy de Belay piiskopile ja nendest valati siis see hiigel Jumalaema kuju 16 meetri kõrgune ja kaalub 110 tonni. Piedestaal, millel ta seisab, mis on siis kividest kokku, on 680 tonni ja see on kaetud siis malmvalu plaatidega, mis on kokku 45 tonni. See on 6,7 meetrit kõrge ja ainult mõõtudest annab ka tunnistus siis see, et Jumalaema süles Jeesus lapse pea kaalub 1100 kilo ja tema ainult üks käsi on siis 600 kilo. No nii palju siis nendest niisugustest mõõtudest, mis kahtlemata meile alati avaldavad siis muljet. Ja see toimus siis aastate 1856-1860. Ühtlasi on toimunud ka sellel ajal siis, või natuke varem, selle kloostri, mis ehitati Lepuy mäeotsa 11. ja 12. sajandil. Seda restaureeriti korralikult 16-18 sajand ja 1842 ja 1853 samuti. Aga sellest Lepuy kloostrist 11-12 sajand algasid suured palverännakud, nii nagu ka tänapäevalgi, ja sealt võeti siis suund Compostela de Santiagosse Hispaanias ja seal siis muidugi 10,000, kui mitte rohkem palverändurid siis selle maa jalgsi läksid läbi. Palverännaku mõte on selles, et liikudes ühest punktist teise, inimene toimetab ka oma niisuguse hingelise rännaku vähemast kvaliteedist kõrgemasse või et hing peab selle rännakul siis ülenema, puhastuma, selles on palverännaku mõte. Aga kui palverännak toimub kahe püha koha vahel, siis on juba algpunkt juba nii, ütleme siis energeetiliselt võimsam. Nii ja siis sellest Lepuy linnast läks ka teele ei midagi muud kui esimene ristisõda, mida juhatas siis niisugune üllas rüütel nagu Ademar de Montail. Ja esimene ristisõda kuulutati ju välja paavst Urbanuse poolt niisuguses linnas nagu see on natukene põhjapoole jääb. See on Clermont de Ferrand praegu. Selles võimsas kooti kirikus on ka huvitav käega katsuda kõiki neid kohti, kus siis mineviku inimesed on istunud ja toimetanud. Ma mäletan Aachenis Karl Suure trooni, kui ma silitasin käega seda kohta, kuhu Karl Suure jalad olid nii kergelt seda pinda kulutanud, kummaline tunne oli küll. Nii vabandasin ise Karli ees, et ma nii tema jalad alla jäänuseid kõditan. Aga otsene kontakt on ääretult tore. Ma mäletan esimest korda meie kunstiajaloolane Villem Raam, kelle õpilane ma 2 aastat olin, kui ta Saaremaa kirikute Raid Kive silitas käega ja siis rääkis sellest ainulaadsest tundest, mis on, kui me neid, kui kivis väljendatud lilleõrnust me silitame käega ja saame kontakti selle meistriga, kes selle kallal töötas. Et see oli ilus õppetund, mis avas niisuguse toreda kontakti võimaluse mineviku inimestega ja need inimesed saavad sulle kuidagi elavaks, lähedaseks ja isegi mingi kurbus on, et nad kunagi elasid ja et neid enam ei ole ja ometi see vaimne side ajaloos see on üks osa kindlasti inimese identiteedist. Aga kindlasti üks oluline teema oli, millega ma kokku puutusin või mis mind seal eriliselt huvitas. Kahju, et ma aprillis olin seal ja ei võtnud osa palverännakust, mis toimus palju iljem, maikuu lõpul, aga kõigepealt üks väike vabandus. Raadio saates 30. mail te ütlesite, et sellel päeval põletati Orleani neitsi, ja mina tormasin pärast telefoni juurde ja elistasin siia, et mitte 30, vaid 24 ja eksitust tuli sellest, et alles siis nii et rahunesin maha, et tekstis on, et 24. mail surma mõistetud ja põletatud. Aga ei ole öeldud, et põletamine oli samuti 24. Nii et tegelik põletamine toimus tõesti 30. Ja selle väikese segaduse pärast ma vabandan, sest kui inimene milleski eksib, siis on vist viisakas, ma olen kuulnud, pärast vabandada.
No vähemalt on tõde välja tulnud, see on kõige tähtsam.
Nii, ja see, et tõde tuleb välja, väljendub ka, nüüd kohe kuuleme seda lugu natukene edasi. Kuulus Orleani neitsi Jeanne d'Arc, tütarlaps Champagnest olevast külast Lotringi piiril, Vogeesides sündis 6. jaanuaril 1412 talu peremehe tütrina. See oli korralik talu. Selles talus oli nagu ürikud räägivad, niisugune tubli ja noh, loomulikult olla ajal ise loomulik patriarhaalne talu peremees. Ja sellel tütarlapsel oli niivõrd võimas spirituaalne vaimne potentsiaal, et tema oli võimeline, nii nagu on raadioaparaadid erinevad. Me veel mäletame, nõukogude ajal oli 3 klassi raadioaparaati või koguni 4. Üks oli see krapp, mis oli ühendatud translatsioonikrapp. Siis oli vist 3. klassi vastuvõtja, mille pealt sai kuulata teatud lühi, mitte, kesk ja pikalaine jaam.
Kesk ja pikk,
nii, seal mõned jaamad olid kuulda. Siis oli 2. klassi raadio, 1. klassi kuulas siis lühilaineid. Ja siis oli veel mingi super heterodüün, ma mäletan seda peenikest nime. No see nimi kõlab nii vägevalt, et sellega pidi siis saama kuulata ka väga nõrku ja ultralühilaine jaamu, mis kuskil maailmas on isegi raadioamatööre. Nii et erineva tundlikusega on raadio. Ja nüüd kujutame ette, et kui kõrge tundlikusega raadioaparaat kuuleb hääli, mida ütleks talle translatsiooni krapp, mis on juhtmetega seina küljes. See 1. klassi raadioaparaat on hull. Tal on luulud, ta kuuleb hääli, on nii. Nii, no nali naljaks, aga ka inimestega on nii. Üks inimene on võimeline kuulma ainult tugevaid tümaka hääli. Õrnu hääli ta pole võimeline kuulama. Kas kuuleb ultraheli, mida inimene ei kuule? Kas kas on sellepärast loll? Minu arust on ta inimesest tänu sellele targem. Paljude loomade kuulmine ja haistmine on niisugune, võtame kobras näiteks. Katsu sa iilida jõele ligemale nii, et ise hoiad inge kinni ja vaevalt astud, juba ta kuuleb ära. Plak savaga vasta vett, märgu anne ohti kaob. Nii. Lootusetu on mul olnud kopradele ligineda jões. Kas me ütleme, et nad on selle tõttu alarenenud? Vastu pidi, nad on nendes valdkondades meist rohkem arenenud. Ja ka inimesed erinevad. Ei eriliselt kõrge vaimsuse ja peenuse tunnus on see inimene, kes on võimeline absoluutses vaikuses kuulma universumi helisid, sfääride muusikat, või nagu Püha Augustiinus ütleb, inglite laulu. Nii. Ja Jeanne d'Arc oli inimene, kellel see võime oli. Tema kuulis hääli. See ei ole mitte psüühiline viga, vaid see oli see, mille tõttu ta oli teistest peenem, geniaalsem. Võtame helilooja, taha seda nime kasutada, kes on liiga vähe tema kohta, Johann Sebastian Bach. Tal isegi kõrvaehitus oli teine. Tema kuulis ja pani kirja selle muusika. Muuses Arvo Pärt on ka seda öelnud, et tema kuulab ja paneb kirja. Ta ise ei loo ühtegi heli. Nii et Jeanne d'Arc ei olnud mitte psüühiliselt tasakaalutu, vastupidi, ta oli psüühiliselt äärmiselt püsiv ja muidu ei oleks ta olnud suuteline ajaloos niisugust rolli mängima. Nüüd ma ei saa 100-aastase sõja üksikasjadesse siin täna laskuda. Me teame, et 14. sajand, see on siis 1300-ga, on rahuaeg lõppenud Euroopas ja Euroopa kultuur on ka oma suures osas korralikult üles ehitatud. See tähendab, 13. sajand Euroopa kultuur saab täisealiseks, kerkivad kooti katedraalid. See on hämmastav, missugune energia, kui mõelda, et isegi linnad mõne tuhande elanikuga püstitasid kolossaalseid katedraale. Mõelgem seda ressurssi ja energiat, mis sinna läks. Mis oli see energia, mis oli see psüühiline energia, mis pani inimesed nii võimsalt toimima? Et igat ajastut saab mõista ainult lähtudes sellest ajastust endast. Meie ei mõista mineviku sajandeid, kui me lähtume ise endast. Me peame lähtuma sellest ajast, mis siis oli, siis me saame neist aru. Ja ikkagi on meie arusaamine suuresti puudulik, sest kõik niisugused ajaloolised hinnangud ja otsustused, ega me ei suuda olla täiesti objektiivsed lihtsalt sel põhjusel, et me oleme inimesed. Ja täis objektiivsus inimesele vist ilmselt ei ole üldse võimalik. Parim on see, kui me teame seda. Ja selle tõttu oma arvamusi seame alati ka ise kahtluse alla, et meie praeguste teadmiste seisukohalt võib arvata, et see võis nii olla ja paljud asjad tõenäoliselt olid. Ja selle kinnituseks on ka siis kõik ajalooline materjal. Aga hoidugem eriti tänapäevasest mõtlemisviisist lähtudes mineviku nii hirmsasti hukka mõistma ja selle kohta kõike siis oma arvamusi julgelt avaldama, mis siis oli hea või halb või õige või paha. Vaatame kõigepealt oma enda ukse esist ja ise ennast ja siis võtame suu täis. Nii lühidalt, see tütarlaps omas niisugust jõulist veenmisjõudu, et teda kuuletusid kõik Prantsuse kindralid, väeülemad staabid ja kui ta Orleani linna vallutamisel andis sõjateaduse seisukohast, no kujutage ette, et elukutselistele sõjaväelastele tuleb üks 19-aastane talutüdruk õpetusi andma ja kui ta siis ütleb, mis tuleb teha linna vallutamiseks, vaatavad siis staabi kindralid väepealiku otsa ja väepealik ütleb mida. Tehke kõik, mida ta ütleb. Ja linn vallutati. Ja vallutati tänu selle Jeanne d'Arci, kuidas öelda, militaarsele geniaalsusele või lihtsalt sellele, et ta suutis mõtelda natukene loovamalt kui need, kes olid õpetatud kindlaid taktikalisi võtteid kasutama. Mina olen ise seda näinud, mis on partisani sõdade eelis regulaarvägede ees, et regulaarvägede toimimine on ette aimatav nende välja õppe järgi. Partisanil seda ei ole. Tal on eelis selle tõttu. Ta on võimeline läbi viima absurdseid operatsioone, mida välja õppe saanud sõdur ei hakka tegema. Ja see on tema nõrkus jälle. Nii et tark väljaõppe peaks arvestama ka selle mitte traditsionaalsega ja mitte selle, ütleme niisuguse sõjateaduslikust seisukohast. Ma mäletan staabiõppust Brunsumis, NATO põhjatiiva staabis, kui ma tundsin oma tohutut üleolekut äkki nendest NATO ofitseridest, kelle mõtlemine oli liiga ratsionaalne. Ja Mina, kelle mõtlemine on nendes asjades suuresti irratsionaalne, näitasin neile, kuidas ma nende süsteemid segi löön. Aua vaikus oli selle peale. Midagi ei osatud öelda. Ma nii lausa nautisin seda momenti selles niisuguses teoreetilises õppuses, mis siis oli üles ehitatud. Nii. Nii et ta oli raudrüüs. Ta magas maa peal, ta keelas vägedes inetused ja ei lubanud ropendada, mida mehed armastavad teha ja ilmselt on armastanud kõikides sõjavägedes läbi aegade ropendada, ta keelas ropendamise ära. Ja Orleani linnas, kui seda võimast katedraali vaadata ja keset linna väljakud seisab ratsa, monument Jeanne d'Arciga, kui vaadata seda üllast ja õilist nägu, ja ta hoiab mõõka käes, üles sirutatud käes. Kus juures see mõõk, kui ta ei hoia käes mitte käepidemest, mitte relvana, vaid ta hoiab seda käes terast nagu risti. Ja juba see on tähelepanuväärne, et ta oli siis kristlik sõdur ja Prantsusmaa pääst ja tänu temale sai Prantsuse kuningas Prantsusmaal oma võimu tagasi. Ta oli Inglise okkupantide vastase võitluse hing, kes viis siis prantslased lõpuks võidule. Võit muidugi koosnest kindlasti kahest osast. Üks oli ka see, et prantslased suutsid lõpuks loobuda oma idiootsuseni ulatuvast sellest courage, no isikliku vapruse näitamine, kus ei hoolitud mingist taktikastega strateegiast, vaid ainult tormata lahingusse, et näidata, kui vapper ma olen. Tihti peale tallati oma enda jalaväest hobustega üle, no idiootsuseks ole. Aga siis, kui inglaste edu oli alguses inglise tüüpilisel alatusel, valelikkusel ja sellele, et rüütlite lahingusse toodi vibukütid, siis 14. sajandi lõpul tulevad tulirelvad, kerged välikahurid ja neid prantslased õpivad juba suurepäraselt kasutama, tekib kahurväelase elukutse ja siis inglased saavad peksa, nii et nii selle tõttu, et prantslased muutsid oma taktikat, et tulid tulirelvad, need välikahurid, et väiksega liibriga tegelikult. Ja siis kindlasti, mis on alati kõige olulisem, see on kaitse tahe, võitlus, tahe uskoma üritusse. Ja Jeanne d'Arc on siis külatüdruk Vogesidest, kes siis oma veendumuse võimsa usu häälte kuulmisega, sest ta mitte kunagi ei öelnud, mina käsen nii, mina tahan nii, vaid ta alati ütles, Jumal ütles nii, Jumal tahab nii. Ja sellepärast ka siis see loosung, mis seal Prantsusmaal oli, et Dieu donne la victoire, Jumal annab võidu, siis tajume seda, mis ajaloos tähendavad rahvuse sünnis ja riigi sünnis ja kujunemises üksikud võimsad jõulised isiksused. Nii et naisõiguslased, ma ei tea, mis nende arvamus Jeanne d'Arcist on, mulle tundub, et see neile ka eriti ei meeldi. Ja nüüd, kui kuningavõim on Prantsusmaal taastatud ja 1430. ja 31. aastal poliitilised mängud mängivad juba kõike üle, nagu ikka, siis paraku see sama kuningas reedab Jeanne d'Arci. Jeanne d'Arc on muutunud kõikidele tülikaks. Äkki ei ole teda enam vaja. Tülikas ja vastik inglastele, kes vihkavad teda. Ja tülikaks muutus prantslastele, nii et siis inglise ja prantsuse kuningakodade vahelise poliitiliste intriigide ja võimumängude ohvriks siis tuuakse Jeanne d'Arc. Ja kohtuprotsessil 24. mail 1431 on tal siis valida kahe kohtuotsuse vahel. Kas eluaegne vangla, mis tähendas siis tükki leiba ja vett päevas ja kuskil kivi tornis põhu unikuotsas istumist, või tuleriita. Jeanne d'Arc valib tuleriida. Nii et selles väljendub ka meile nii raskesti mõistetav keskaja inimese arusaam elust, aust, väärikusest, surmast. Ja kui tänapäeval me näeme, et kui NATO sõdurid on kuuli ja killu vestides ja see oma elu säilitamine on hirmust tähtis ja vastaseks on need, kellel oma elu ära andmine on lausa soov. Mida sa niisuguse relva vasta teed? Vaikus, eks?
No, et siin see on see taust, et ühed nagu tahaksid põlata surma, aga teised põlgavad vääritud elu.
Täpselt, aitäh. Enam paremini öelda ei saa. Aga nii palju peab siis ütlema, et 1450 kuningas Charles või Karl VII alustab uut kohtuprotsessi. Ja 1456, kuus aastat võttis aega, mõistetakse Jeanne d'Arc õigeks. Nii, huvitav tähelepanek. Me teeme vigu elus ühe sekundiga. Kui palju võtab tihti aega selle vea parandamine? Kuid ja aastaid on nii. Sõber murdis jalaluu. See oli sekundeid. Poolteist kuud kestis ravi ja kombertab keppiga praegu. Nii. Viga tehti 24. mail 1431 ühel kohtuprotsessil. Vea parandamine võttis aega kuus aastat. See oleks ju võinud ka ühe päevaga käia. Ei, nii. Lähme edasi. 1904 kuulutati ta auväärseks. 1908 Jeanne d'Arc kuulutati õndsaks. 1920 kanoniseeriti pühakuks. Nii, et kui ma nüüd seostan siin selle protsessi Jeanne d'Arciga, et tähtis on, et tõde lõpuks ikka kehtima hakkab ja õigus, siis seda peab küll tunnistama Rooma katoliku kiriku kohta, et kõik mineviku juhused, mis on vähegi kahtlased, neid võidakse uurida sajandeid, aga tõde tuuakse välja. Ja nüüd, kui sellel 1456 on siis Jeanne d'Arc õigeks mõistetud, siis kaevatakse tema prokuröri säilmed välja, selle nimi oli Cauchon, ja see laip või mis sellest järele on jäänud, visatakse sõnniku auku. Tähendab, et ajaloo ees õiglus hakkab kehtima. Kui nüüd Jeanne d'Arc oleks valinud eluaegse vangistuse, siis oleks ta 56. aastal vabanenud vanglast. Nii, noh, see oleks, ütleme, nüüd meie mõtlemisviis, mis peab eesmärgiks ikkagi noh, elu säilitada alati ja iga hinnaga. Aga Jeanne d'Arc läks, kuidas öelda, ta valis selle, mis nagu Sokrates. Ja väga toredalt inglise kirjanik Bernard Shaw, kes on kirjutanud suurepärase niisuguse nägemuse Jeanne d'Arci kohta oma raamatus Püha Johanna võrdleb Sokrates Jeanne d'Arciga, et üks oli elukogend 72-aastane vana mees, kes oleks pidanud elu ja maailma tundma ja ometi oli piisavalt naiivne arvamaks, et kui ta tõestab kohtus, et ta on aus ja õige sõdur, et see ongi see, mille tõttu teda surma mõistetakse. See viha, mis tema vasta tekkis. Ja et niisugused õilsed, geniaalsed hinged nagu Sokrates, Jeanne d'Arc ja muidugi kümnide sajad teised, nendel on nii raske mõista, millist hirmu ja õudust tekitab nende vaimne üleolek madalamates hingedes. Ja kuna me teame, et võim tõmbab ligi madalaid hingi, mõelge ainult selle kohtuprotsessi peale, kus see prokurör Cauchon seda poliitlimukaid ja lipitsejaid, kes seal ümber keerutasid ja olid valmis üks kõik millega, aga nagu tänapäevalgi, inimene on inimene. Et siin on need analoogiad alati olemas. Aga olgu siiski ka, et tänu siiski Karli, kuningas Karl VII oli mehisust, et õiglust tuli jalule seada. Ma usun, et tal troon põles tal tagumiku all ja kroon peas. Teades, kellele ta selle võlgneb ja teades, missugune saatus oli Jeanne d'Arcil. Aga see, et inimene valib ise tuleriida, siin on teema, millest mõtelda. Siin on teema, millest mõtelda. Ja siin me saame ka aru, et selle surma läbi astus ta igavikku nii sakraalsel tasandil kui ajaloo tasandil. Kes oma elu annab, see võidab selle. Kes oma elu hoiab, see kaotab selle. Äkki saame sellest hoopis teises niisuguses vaatenurgast aru. Ja seepärast on niisugused asjad ääretult huvitavad ja õpetlikud nii iseenese tundmiseks, nii iseenese käitumise korrigeerimiseks või vähemalt hindamiseks ja analüüsimiseks. Olgu selle tulemused siis meile endale ükskõik kui ebameeldivad, et võrreldes ennast niisuguste tippudega inimkonnas peame tunnistama, et me oleme sealt tükk maad allpool. Ja eks see teadmine peab hoidma meid ka ülbusest eemal, et me seda mõistame. Nii et selle aastal 1412 kuni 2012 siis 600 aastat möödub Jeanne d'Arki sünnist ja 26 kuni 28 mai 2012 nüüd oli siis Prantsusmaal suur palverännak Chartrist. See oli ka kirikus. Samuti Prantsuse kuningaid ametisse pühitseti ja võiti Orleani. Ja kõiki neid kohti käia vaatamas mitte turistina, vaid selle inimesena, kes kuulub selle kultuuri juurde. Ja millise enesetunde see annab, kui kõik see sa tead ja näed ja sa tunned, ma kuulun selle suure kultuuri juurde. Mul on õigus seista siin selles rivis, ükskõik kas või selle rivi lõpus, aga ikkagi selles rivis. Et see on see, mis ajaloos on olnud suurt. Ja muidugi need huvitavad vestlused nii kõrgetasemeliste prantsuse, kuidas öelda, noh, ma ütlen lihtsalt prantslastega, kes tänase päevani on elavana hoidnud seda traditsiooni, kellele see on püha ja kui sa näed, kuidas ronkei kui ees otsas ratsutab, kena neiu raud rüüs valgel obusel, Jeanne d'Arki sõjalipp käes või rahulipp käes, ja siis ma tulin ka koju, läksin töökotta ja tagusin välja vapi ja sinna peale Jeanne d'Arki vapi sümbolid. See on keskel on mõõk, teraga ülesse pidi ja selle tera otsas on kuninga kroon. See tähendab Jeanne d'Ark oma mõõgaga pani kuningale krooni pähe. Kahel pool on siis mõlemil pool üks liilja kui Prantsuse kuningakoja sümbol. Sõber, kelle juures ma elasin, tema lossi seinad on samuti kaetud punase, Bordeaux punase trapperiiga, millel on kuldsed liilijad peal. Ja kui sa näed, et ajalugu niimoodi elavana ja sajandid on talletunud ja midagi ei viida prügimäele, see on see, mida nimetatakse elavaks kultuuriks. Ja elav kultuur on jätkuvalt elav ja selle juurde kuulumine annab inimesele ainulaadse niisuguse erilise sisetunde ja kindlustunde. Sa tead, kes sa oled, sa tead, kuhu sa kuulud. Sinu taga on sajandid, sinu taga on tuhanded aastad. Sa seisad kahe jalaga nende asjade peal, mis sul selleks fundamendiks on. Ja see on, mis on aluseks väärikusele. Ja kui ma mõtlen ka selle, ja küll, selle ordu, kui inimesed tulevad kokku sellest ordust, siis esimene kummardus on füüsiline kummardus loomulikult, on kõrgematele väärtustele. Olgu see siis kas või Jeanne d'Arki monument, siis keeratakse vastamisi ja tehakse kummardus üksteisele. Võttes vastu väärikust, anname edasi austust ja väärikust. Tähendab, see tuleb sealt edasi inimsuhetesse. Ja selle tõttu on ka selge, et paljud asjad ajaloos saavad hoopis teise tähenduse. Kui ma siin mainisin alguses, et minu eelmiste aastate uurimisobjekt oli Lõuna-Prantsusmaal olevad 12-13 sajandi alguse hereesiad, hereetilised, lahkusulised liikumised nagu albilased ja katarid. Ja see, et nende vasta kuulutati välja ristisõda ja Simon de Montfort Rüütli vägede juht, ise ka Vapper Rüütel. Kahtlemata see reetikute vastane sõda oli ääretult julm. Seal alastust ei olnud, seal oli ikka niisugune tervete piirkondade puhtaks nottimine. Ja üks hinnang võib olla, et oi, küll on jube, aga teine hinnang on see, et see oli hind, millega päästeti kogu Euroopa kultuur vähemalt kuni Prantsuse revolutsioonini. Iga kultuurkond peab ennast kaitsma kõikide laostajate, lagastajate, pervertide ja kõigi nende vasta, kes kogu sotsiaalset ühiskonda ohustavad. Ükski ühiskond ei püsi totaalsel sallivusel. Ta peab olema alati millegi suhtes ka sallimatu, et see püsiks. Tervis on sallimatu haiguse suhtes. Haigus on sallimatu tervise suhtes. Need kaks ei mahu ühte organismi. Haigus kas tapab organismi või tervis saab võitu ja tapab haiguse. Teist valikut ei ole. Ja kui tänapäeval arvatakse, et sallivus tähendab, et peab kõike seda sallima, mis lõhub perekonda, ühiskonda, siis eks siis ühiskond hävitab ise enda midagi pole teha. Kui haigusel on minu organismis võrdne õigus tervisega elada, no tänan väga. Ma niisugusesse sallivusse ei lähe. Ja viimane näide, kuidas toimub ühiskonna lõhkumine. Ühiskonna aluseks on ju perekond. Perekond tuleb lõhkuda kogu selle pseudokisaga võrdõiguslikkusest. Feminism ässitab naised meeste vasta. Tulemuseks on see, et perekonnas lõhutakse hierarhiline kord ja lapsed ei kuule enam kedagi, sest et isa ja ema on nii võrdsed, et perekonnas autoriteeti ei olegi. Järelikult lastele saavad autoriteediks televiisor, oma eluealised ja kõik muu. Ja nüüd pange tähele viimasel ajal, kõlab väga ilusti. Suure paatusega esines televiisoris meie õiguskantsler, kes ütles, et kas ei tuleks seadusega keelata igasugune laste karistamine, ei tohi ei lopsu anda, ega isegi tutistada, ega mitte midagi. Nii, kõlab alguses väga ilusalt. Ega füüsiline vägivald ei ole ilus, aga mis toimub ühiskonnas, kus laps kasvab täieliku karistamatus õhkkonnas ja kus tal on äbematust öelda, juba pisikese lapsen oma vanematele. Te ei tohi mulle midagi teha. Aga mina võin kõik. Ja õige ruttu laps proovib, kus need piirid on. Me teame, kui ruttu muutuvad sellised lapsed jäledateks türannideks perekonnas. Ja nende tulevik tuleb väga tume. On tulevased narkomaanid, joodikud, nende elud ebaõnnestuvad, sest nii kasvavad üles koletud egoistid, kes ei kõlba mitte kuskile tegelikult. Jäävad tulevikus nii kui nii üksi. Mida ilmselt ongi vaja. Nii, et siin on hoopis tõsisemate asjadega tegemist, mis väliselt on küll väga ilus ja kena, ära löö last, vaid räägi temaga, aga kui tema kohta ei kehti enam ükski reegel ja üks ainukene lops kuklasse paneks korra ja pea mõistuse tööle. Ma olen küsinud, kui ma olin kaitseväe peainspektor, siis küsisin väeosades, kus terve pataljon väe neid ajateenjaid on koos. Tõstke käsi, kes on saanud isa emakast naha peale. Eranditult kõik tõstavad kätt, vahel mõni üksik käsi ei tõuse. Nii, aitäh. Nüüd tõstke käsi, kes said õige asja eest naha peale. Jälle tõstavad kõik käe ja naeravad. Ja siis, kui ma küsin lõpuks, kas on keegi, kes oma isa ja ema vihkavad sellepärast, et nad naha peale said, mitte ühtegi kätt. Nii. Mina olen saanud oma ema käest naha peale ja tänan teda ka siin raadios täna, et ta seda vaeva nägi, et minust kuidagigi moodi nii mingit inimese hakatist välja teha. Vahel on lihtsalt vaja natukene nii raputada, et mõistus kõikesse kohta tuleb. Midagi pole teha, see on sajandite kogemus. Aga kõiksugused äärmused tõesti ja neid on alati elus. Me peame võitlema äärmuste vasta. Aga need sõltuvad inimese kultuuri tasemest, tema ingeseisundist, ingehoiakutest sellest, mis ta on. Aga armastuses antud lops ei tekita kunagi vihkamist. ja kui armastus on ja sa tajud seda, siis sa saad aru, et ka see naha täis on armastusest sinu vasta. See võib olla esimesed 2 tundi kibe ja vastik, aga õige varsti saad aru, et ema armastab sind. Ta on mures su pärast ja ei taha, et sa ennast kahjustad. Ma arvan, et see peaks olema piisavalt loogiline ja selge jutt ja soovin siis kõigile Nõmme raadio kuulajatele, nii nendele, kes kuulavad huvist, kui nendele, kes kuulavad täites tööülesandeid, et jääge siiski kõigest hoolimata ja püüdke olla paremad inimesed kui seni. Tänan.
Aitäh, härra Laigna. Saade on salvestatud 2012. aastal.